რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენს მათ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ანაკლი სპორტის მშენებლობის დაწყების თარიღი ცნობილია. კერძო სამშენებლო კომპანიის მიერ დასაქმებულები სახელფასო დავალებების დაფარვას მოითხოვენ. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გადაწყვიტა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნოს განკარგულება არჩევნების დანიშნვის შესახებ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი პრეზიდენტთან კონსულტაციის შედეგად განსაზღვრეს, თუმცა შეიქმნა გარკვეული იურიდიული ხარვეზი, არ მოხდა ადმინისტრაციის მხრიდან დროული და კორექტული ინფორმაციის მიწოდება და საყვედური გამოითქვა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან.
გვინდა ვთხოვოთ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნას ისეთ დროს, რათა გამოქვეყნებაც დაემთხვას 8 ივლისს, რათა 3 თვე იქნას აღებული წინა საარჩევნო პერიოდის ვადად. მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ყველანაირ გაუგებრობას და სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციებს თავიდან ავიცილებთ.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, არჩევნების დანიშნვის განკარგულების შესახებ მოტივირებულ შენიშვნებს მთავრობის ადმინისტრაცია დღეს გაუგზავნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. საქართველოს პარლამენტის დაჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის განკარგულებები პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა კონტრასიგნაციისთვის 6 აპრილს გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ამასთან პრეზიდენტმა მიუთითა, რომ მისი განკარგულებები ძალაში შევიდოდა 2016 წლის 8 აგვისტოს. ეს დათქმა საარჩევნო კოდექსთან შეუსაბამოდ შეაფასეს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს დოკუმენტი მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტისთვის დაებრუნებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2015 წელს მოიცავს. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად დასახელებულია ოკუპირებული ტერიტორიების ადმინისტრაციულ საზღვრებთან რუსეთის და დე-ფაქტო მართლობების წარმომადგენლებთან კანთა მიერ მოქალაქეთა თვითნებური დაკავება, მართლმსაჯულების სისტემის არსებითი ხარვეზები, ძალადობის ფაქტებზე ხელისუფლების არათანმიმდევრული პასუხი, არასრული გამოძიება, წინასწარი პატიმრობის არასათანადოდ გამოყენება და მთავრობის არასაკმარისი ძალისხმევა ქალების და სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენელთა მიმართ სოციალურ დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, 2015 წელს საქართველოში პრობლემად რჩებოდა არასათანადო პირობების საჯავახსვლების დაწესებულებებში, არაეფექტური იყო სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დარღვევების აღმოფხვრის მექანიზმები, ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია უკანონო ელექტრონული მეთვალყურეობის და დამოუკიდებელ სატელევიზიო კომპანიებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. ამავე ანგარიში პრობლემებადაა დასახელებული დევნილთა არადამაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი პირობები, პოლიტიკურ ოპოზიციას ეძალადობა, არასათანადო ანგარიშვალდებულება და კორუფციის შემთხვევები, ქალთა მიმართ ძალადობა და სოციალური სტიგმები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება სტრასბურგში, სადაც შეხვედრებს მართავს ევროპარლამენტის კომიტეტების და ფრაქციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრების დღის წესრიგშია საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგის განხორციელება და ამ პროცესში ევროპარლამენტთან თანამშრომლობის გააქტიურება. საქართველომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, პროცესის ტექნიკური მხარე სრულადაა შესრულებული და საბოლოო გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ზაფხულში იქნება მიღებული. ამ შესახებ მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრისას განაცხადა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროკმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე წარუდგინა ვლადიმერ გროისმანის კანდიდატურა. ის პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში პრემიერის თანამდებობაზე არსენი იაცენიუკს შეცვლის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ანაკლი სპორტის მშენებლობის დაწყების ვადაზე გაკეთდა განცხადება სამეგრელოს რეგიონში, სადაც საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ პროცესში ჩართული მხარეები. რა გადაწყვეტილებებზეა საუბარი და როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის მოლოდინი, ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას განშეიტყობთ.
Anaklis portshi pirveli gemi 2020 წლის დასაწყისში შემოვა, პორტის მშენებლობა კი წელს დაიწყება და 2019-ში დასრულდება. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს პორტის მშენებელი კონსორციუმის ამერიკული პარტნიორი კომპანიის კონტი ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა პოლ ფორსმა მიაწოდა, რომელიც ანაკლიაში პორტის ტექნიკური დეტალების განხილვას დაესწრო. მასთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ეკონომიკისა და ბიზნესის საკითხებში კურტ ტონგი, პორტის პროექტში ჩართული ანაკლია დეველოპმენტ კონსორციუმის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრის მონაწილეების განცხადებით, პორტის მშენებლობის პირველ ეტაპზე 3400 ადგილობრივი დასაქმდება. სრულად ამუშავების შემთხვევაში კი სტაბილურად 6400 ადამიანი იმუშავებს. პროექტში ჩართული ანაკლია დეველოპმენტ კონსორციუმის ფინანსური დირექტორის ზურა ფიჩხაიას განცხადებით, პროექტის ეკონომიკური სარგებელი იქნება ძალიან დიდი, რაც სამუშაოების პირველივე ეტაპიდან იქნება შესამჩნევი.
იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სამუშაოები ჩატარდება, საკმაოდ ბევრი ფული დაიხარჯება და ბევრი კომპანია ჩაერთვება მშენებლობაში. ბევრი ქართული ადგილობრივი კომპანია. პორტის პირველი ფაზის შესაძლებლობები იქნება 900-1000 კონტეინერამდე წელიწადში.
წინასწარი ინფორმაციით, პორტისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, რომელიც 400 ჰექტარს მოიცავს, დაახლოებით 1000-მდე მიწისნაკვეთი და 400-მდე შენობა ნაგებობა, მათ შორის საცხოვრებელი 110 ობიექტი მოექცა. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით კომპანია გეოგრაფიკი მალე დაასრულებს მიწისნაკვეთების და შენობა ნაგებობების აღწერას.
არც ერთი არ დარჩება კომპენსაციის გარეშე. ინვენტარიზაცია კეთება არა მარტო თვითონ სახლის და მიწის, იქვე განაშენიანება რო აქ ხილის თითოული ხეც კი ითვლება.
ანაკლიელები სოფელში პორტის მშენებლობის დაწყებას ელიან როგორც უმუშევრობის დაძლევის საშუალებას. მათ იმედი აქვთ მშენებლობაზე ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების.
კარგია რა, აშენდე ჩვენთვის კარგია და ხალხისთვის კარგია.
კარგი და თვაზინდა. ღარიბებს მიწები აქვს რაღაცა, ორი კაბიგრე რომ მოხსეს, თან კარგი იქნება.
კი, ყველა მომხდარა. 100%. მარტო ნაკლებს არა, იოს, ვილის, სამადრიო საქართველოს პორტი იქნება ზონა.
ერთ ოჯახს ხავს სულია და ასე გამუშავოს.
ყველა იმუშავოს.
ძალიან კარგი. ანაკლის ღრმა წყლოვან პორტს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ააშენებს, იგი TBC ჰოლდინგისა და ამერიკული კომპანია კონტი ინტერნეიშნალის მიერ ერთობლივად დაფუძნებული კომპანიაა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსერტ პროგრამას 12:12-ზე სახელმწიფო დავალებების ანაზღაურებას მოითხოვს დასაქმებულების ერთი ნაწილი, რომელიც ქუთაისში ერთ-ერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე მუშაობდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტის განთათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
კუთვნილი თანხის მიღებას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც ქუთაისში რამდენიმე თვის წინ გახსნილი 37 ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ. მუშების განცხადებით, მშენებელ კომპანიას მათ მიმართ 27000 ლარამდე დავალიანება დაუგროვდა. ქუთაისის მერიისა და კომპანია GIT 2007-ის ხელშეკრულებით სამშენებლო სამუშაოები ქვეკონტრაქტორმა კომპანიამ ლინიმ შეასრულა. ბაგაბაღის ახალი შენობა შესაბამისმა კომისიამ შარშან ივნისში ჩაიბარა, თუმცა მშენებლობაზე და საქმებულებს ბოლო სამითვის სახელფასო ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მე პირადად მეკუთვნის 5200 ლარი. მთლიანად სულ აი ამ ხალხს მეკუთვნის სადღაც 27000-მდე. დღემდე არ მეგვიღია. წელიწადი გადის უკვე და ბაღი მოწონებულია, ჩაბარებულია, ყველა კომისიებმა მიიღეს და ჩვენ ფული არ მოგვიღია.
ეტაპობრივად ხო აქ ბევრი ხალხი მუშაობდა გას. ფუნდამენტი სხვამ გააკეთა, ბეტონი სხვამ გააკეთა და იმგენმა რა მიიღეს მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ბოლოს ვინც მუშაობთ ხო? ვართ უხელფასოების უყველა. ერთად მუშაობდა 30 ადამიანი. აი ვინც უკვე მოპირკეთება გააკეთა ხო? ვართ უხელფასოები.
მუშებმა, რომლებიც ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ, დახმარებისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს და დამქირავებელ კომპანიას სასამართლოში უჩივლეს.
სასამართლომ გადმოსცა მე რა ჩვენ რაიონში, მესამე რაიონის გამომძიებელს. დაგვიბარა იმას უყველა ცალცაკე და ჩვენი აღსანიშნავები დავწერეთ. და არის დღესდღეობით ასე გაჩერებული ეს საქმე. მეტია, წინსვლა არაფერი არა.
ქუთაისის 37 ბაგაბაღის მშენებელი კომპანია ლინის ხელმძღვანელი ზვიად ბართაია სახელფასო დავალიანების მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კომპანია GIT-სგან კუთვნილი თანხა ამ დრომდე არ მიუღიათ.
იყავით შემოიჯარე, რომელსაც უსულეთი სამუშაოს. ამ ფირმამ სერიოზული თანხა არ გამომირიცხა. მე ვიყავი ქუთაისში ასული გამომძიებელი. მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მიცემული მაგრამ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია შესრულებაზე ფაქტურა მაქვს დაწერილი და თანხა არამედ მიღებული აქედან გამომდინარე დარჩა ეს ვალდებულებები შედის მოსაძებლების ბიუჯეტთან ინკასომადეს მეუბნება ფირმა თანხა რომ დამიჯდება ანგარიზზე გამოგირიცხავს CIT 2007 აი ამას მოუდება
კომენტარს არაკეთებს GIT-ის დირექტორი გიგა ლორთქიფანიძე. კომპანიის ყოფილი პარტნიორი ავთანდილ კაპანაძე კი ადასტურებს, რომ ქვეკონტრაქტორი კომპანია ლინისთვის კუთვნილი თანხა არ ჩაურიცხავთ, რადგან GIT გაკოტრების პირასაა. კაპანაძის განმარტებით GIT, რომელიც ობიექტებს ბათუმსა და ჩხოროწყუშიც აშენებდა, რამდენჯერმე დააჯარიმეს, რამაც კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეუქმნა.
GIT-ს ვერ ჩაურიცხა დავალიანა ფინანსური კრიზისის გამო GIT-ს ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. სახელმწიფო დავალიანებები აქვს და მომწოდებლების დავალიანები, თორემ სხვა ობიექტების ხომ ამის გარდა სხვა ობიექტებზე ჯარიმები და ვერ გამოვიდა დასრულება ჯერונה. სახელმწიფო მოთხოვნები არის ჯერ წინა კლასზე 80,000-მდე სახელმწიფო მოთხოვნა.
ქუთაისის ავტოკარხნის დასახლებაში სკოლამდელი დაწესებულების ასაშენებლად ქალაქის მერიამ 499,126 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი 2014 წლის 10 ივლისს გამოაცხადა. მშენებლობით დაინტერესდა სამი კომპანია, რომელთა შორის ტენდერში GIT-მ გაიმარჯვა და ვალდებულების შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორად კომპანია ლინი დაიქირავა.
გუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭკეჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: გვიანღამით მეწყერით ჩამოწვა ბათუმის არფის ცენტრალური მაგისტრალის არფის მონაკვეთზე. როგორც ადგილობრივი საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები უწყებიან გაწმენდითი სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა და დღეს დილის 10-ის ნახევრიდან გზის გახსნა შესაძლებელი გახდა. საერთო ჯამში ცენტრალური მაგისტრალი 7 საათის განმავლობაში იყო ჩაკეტილი, თუმცა გონიოს შემოვლითი გზით მსუბუქი ავტომანქანები მაინც გადაადგილდებოდნენ. თქვენს მენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.